я думаю, со мной такого не случится, я буду всегда виглядати як неформал.
Як раптом позаду мене з криками «White Power» хтось почав бити мені по голові.
Кінгхеди починали приставати к тебе или нападати на рэперов.
І дуже яркі воспоминання, але в то же время вони доволі трешові.
Поверніть мені 2007-й. Цей вислів недарма постійно вернає в постах людей в інтернеті. Окрім масового поширення онлайну, початку епохи гаджетів та багатьох інших атрибутів, ця фраза символізує появу субкультур. Емо, панки, готи, репери, неформали, рокери. Дуже чіткі візуальні образи, стиль одягу, сфери інтересів і навіть світогляди досі згадуються з якоюсь ностальгією. Надзвичайна сторінка історії нульових, про яку можна згадати та розповісти в цьому епізоді подкасту «Радіо Свобода. Українські нульові». Подкасту про культуру та артефакти 2000-х років. У ваші вуха говорить Олексій Кушнір. Перш ніж почати. Цей подкаст можна слухати на таких платформах, як Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Pocket Casts, Overcast та багатьох інших. Забивайте в пошук вашого додатку «Українські нульові» та підписуйтеся. Окрім цього, я дуже вас прошу поставити оцінку. Наприклад, в Apple можна поставити 5 зірок, якщо вам, звісно, подобається цей подкаст. А ще залишити свій коментар. Це допоможе нам потрапляти в чарти і залучати ще більше людей. Дуже дякую. Десь у 8 класі я став цікавитися хіп-хопом та навіть почав малювати графіті. І згодом навіть досяг певного успіху, тож тема субкультур стала якоюсь особливою в моєму житті. Але я хочу, щоб ви почули не мою історію, а історії трьох героїв цього подкасту. Почнемо прямо з того самого хіп-хопу. Знайомтеся, це Федір.
Реп, зокрема російський, потрапив у моє життя десь у початкових класах. Потім у 6 класі мама, повертаючись від своєї мами з Росії, купила мені плеєр та дві касети. Я пам'ятаю, що коли я включив касету, почав слухати перший скіт, я почув матюки, сказав про це мамі, і десь ще рік я цю касету не слухав. А цьому стилю я почав слідувати десь, здається, після 9 класу. Кінець 9 класу, початок 10-го, це був такий злам, коли я почав гуляти з якимись хлопцями з двору, і вони тоді слухали реп. Ну і да, десь 11 клас та перший курс, я перетворився на повноцінного стереотипного репера, якого я бачив у реп-кліпах.
Федя каже, що головними атрибутами в цій субкультурі були кепки з прямими козирками, широкі футболки, джинси і, а вже ж, кльові кросівки.
Чим більше, тим краще. Мені здається, що мода – це як пір'я павліна. Ти хочеш собі найбільший хвіст у всьому праймі, і неважливо, як тебе сприймають інші носороги, лами, антилопи, і ти просто вдягаєшся в те, що тобі здається зробить тебе класним. От мені здавалося, що мене класним робили кепки та модні речі, які я купляв на запорізькому ринку.
Мой путь как эмо-герл начался где-то лет в 14, ну и был, наверное, протяженностью года 2, с 14 до 16.
А це Марія. Вона колись була емо. Нагадаю, від слова «емоція». Можливо, ви пам'ятаєте, темне волосся, багато рожевого та чорно-білого, а ще відповідна музика.
Впервые в эту культуру меня посвятила моя подружка. Для меня она началась с музыки. Мы с ней вместе начали слушать тогда очень известную группу, которая называлась Tokyo Hotel. Ну, мы стали прямо такими ярыми фанатами, там покупали плакаты, любили участников группы, мечтали, слушали музыку. И, ну, начали интересоваться, соответственно, кто это слушает, кому это еще интересно. И в основном это были эмо-культура, эмоциональные ребята, которые, да, позиціонували себе як сверхемоціональні люди, які дуже чувствительні натури, все переживають так грустно, близько к серцю і все таке. Перша волна вот этого эмо-движа в моїй житті була такой дуже дітською. Вот, собственно, подружка, яка показала мені цю групу. Мы с ней вдвоем поэтому угорали, там смотрели в интернете всякие картинки, пытались повторять прически, ну, всяких там моделей, делать себе какие-то косые челки, покупать подходящую одежду. И что характерно, короче, мы слушали вот эту музыку всю, там пели, танцевали под нее, записывали это на видео, у меня даже где-то остались архивы, в общем, это было очень забавно. Вторая волна, это, наверное, она была более переходной, потому что я начала выглядеть больше как неформал, меньше как эмо, но с каким-то налетом. Атрибуты, наверное, больше всего это была одежда, ну вот что-то черно-розовое, челки, вот все старались повторить прически трэш-моделей тогда всем известных. Это какие-то, да, начесы, косые челки, какой-то очень, ну, такой темный макияж глаз, но броский, как-то одежда. Я помню, да, когда-то у меня появилась юбка такая розовая, розовая в черный горошек, и там был еще какой-то скелет или что-то такое нарисован.
Неформали. Це слово використовується для опису тих, хто не вписується в умовні рамки суспільної норми. Але насправді зараз ми здебільшого використовуємо слово «неформальний» щодо взагалі всього, що не пов'язане з офіціозом, роботою або навчанням. Неформальна атмосфера означає, що тут усі розслаблені та не намагаються здатись кимось іншим. Навіть кумедно, що нефори колись теж були частиною субкультурного простору.
Моя неформальна життя, мабуть, як і у багатьох на началась в подростковом возрасте, это где-то в 12-14 лет, когда ты начинаешь как-то осознавать себя в этом мире, пытаться понять, кто ты и чем ты отличаешься, и искать вот эти моменты отличения себя от других, если можно так сказать.
Це Марина, і вона тривалий час була саме тою, кого тоді називали неформалками.
Первопричиной того, чтобы идти именно в это движение, для меня, конечно, стала музыка. У меня музыкальная семья из детства, в колонках была группа Deep Purple, старший брат рок-музыкант, который на тот момент уже был довольно известным, и в нашем доме были гитары, барабаны, группа Korn и так далее. Поэтому для меня, наверное, на тот момент это был самый понятный путь и понятное преимущество того, чем же я отличаюсь на этом этапе своей жизни от других. А я отличаюсь своим мировосприятием, я отличаюсь тем, что я слушаю музыку не такую, как все, я отличаюсь тем, что я могу одеваться не так, как все. И, в общем-то, в тот момент в моей комнате плакаты группы Корни были поменены на плакаты Аврил Лавин, Лимп Бизкит и так далее. И, собственно, начал потихоньку меняться какой-то стиль одежды. Появляться цепи, штаны с карманами, камуфляжные штаны, конечно же, клепанный ремень. Мы плели фенечки. У меня фенечек просто было до локтей, и искусство их плетения, мне кажется, у меня до сих пор осталось на мышечной памяти. Проблема, наверное, самая основная в тот момент, что ты еще маленький, и тебе там от 12 до, наверное, 16 лет в тот момент, когда ты начинаешь этим увлекаться, и у тебя нет денег, чтобы купить какую-то классную одежду, да и вообще у тебя нет денег, скорее всего, родители тебе покупают что-то для школы и для жизни. И второй момент, тебе еще не разрешают что-то делать с собой, прокалывать уши, делать пирсинг, татуировки тем более, это вообще, и, соответственно, ты лепишь свой стиль из того, что есть.
Цікаво, що і Марина, і Федір, і Марія кажуть про приблизно однакові штуки. Головними їхніми відмінностями були музика та одяг. І вже на це накладалися тусовки та різного роду розваги, які у підлітків були, ну, скажімо, схожими.
Це вже було років 15-16, почався якийсь перший алкоголь, і був такий формат тусовки, що ти приїжджаєш на Хрещатик, на Крест, як його тоді називали, ну і зараз, в принципі, називають, але так, да, я вперше тоді услышала такое название. Накрест, все собираются большой-большой компанией, откуда-то берется выпивка, или вы там по 2 гривны, или сколько у кого есть, скидываетесь на эту выпивку, идете пить над глобусом. Над глобусом там была такая, ну и в принципе она есть, смотровая площадка. Вот там собиралась вся эта тусовка. Встречалась на кресте, шла там в маленький продуктовый, затаривалась вот этим алкоголем, начиналась эта вся попойка на Крещатике, потом плавно перемещалась туда к глобусу, ближе к закату, и вот на глобусе творился самый трэш, потому что туда уже все попадали, ну, такие в меру бухенькие, и там были вот эти штуки странные с тем, что люди друг другу пирсинг делали какими-то катетерами из аптеки. Это, кстати, тоже была прям такая: хочешь пирсинг, приходишь на глобус, там у кого-то спрашиваешь, тебе дают контакт, ну, не контакт, тебя знакомят с какой-то девочкой, и вы идете с ней за какой-то там столб, и ты покупаешь в аптеке катетер, и она тебе делает, собственно, пирсинг, чего бы тебе там хотелось: язык, уши, губы, нос. Она могла все. Ну, это условная девочка, понятно, их там было много.
В 8 или 9 классе по субботам в 9 утра мы собирались на остановке. Приходило очень много разных людей, чаще всего ты многих даже не знал, там нескольких человек ты знал, но остальные — это каждый раз какая-то новая тусовка, в результате было человек 20, а то и 50, в зависимости там от дня. Все скидывались где-то по 10 гривен, на эти деньги покупался алкоголь, этот алкоголь брался с собой, мы ехали на Хортицу, на Хортице была заброшенная база, и на этой заброшенной базе все тусили, слушали музыку, выпивали и, в общем-то, проводили время по-неформальному. В 3 часа дня ты уже отрезвевший возвращался домой, как ни в чем не бывало. Никто, родители не замечали, что ты как-то уже, у тебя уже прошла вечеринка. Я, возможно, спустя время романтизирую, но вот эти вот тусовки на этой заброшенной базе, это, конечно, было и очень яркие воспоминания, но в то же время они довольно трэшовые. Там постоянно кто-то сидит в углу, плачет по несчастной любви, кто-то уже, пацаны пошли где-нибудь, разбили стекла в заброшенном домике и сидят с окровавленными руками, кто-то уже обрыгался и спит, кто-то танцует, кто-то там сидит, орёт, поёт песни, ну, в общем, все разбредались там по лесу, по этой базе, и везде что-то происходило. Мне это вспоминается как какой-то сериал или фильм про подростков. В этом что-то было.
У мене не було як такових компаній суто з реперів, і я думаю, що, можливо, це мене якось врятувало від повної деградації. Тобто я там дружив зі своїми однокласниками, які слухають різну музику, там потім з'явилися ще інші люди, не з моєї школи, не з мого оточення. Були люди, які слухають реп, але вони не завжди виглядали так карикатурно, як я. В принципі, не зациклювалися на цьому. Єдине смішне, що зі мною було, що ці мої друзі, які підсадили мене на реп, попри те, що вони дуже багато пили, як і ми всі тоді, для нашого віку, вони ще ходили у протестантську церкву, яка передбачає такі ячейки. Тобто, коли ти сидиш зі старшим і ви разом читаєте Біблію, і от вони ходили на ячейки до запорізького гурту Gospel People, які читали християнський реп. Я, щоб тусити з цими модними чуваками з Gospel People, почав ходити на ці ячейки. Я сподівався там дізнатися щось цікаве, побачити якісь нові кліпи, почути якісь кльові історії чи нові альбоми. А мені читали послання від Марка і пропонували пройти обряд посвящення і приєднатись до церкви. Але я дуже швидко втік.
Зауважу, що на сьогодні підлітковий алкоголізм – це загальна проблема в Україні. За даними Дитячого фонду ООН, 86% українських підлітків вживали алкоголь. До цього ж 50% мають досвід куріння, а 18% пробували наркотики. Ця проблема є темою для окремої розмови, а зараз ми продовжуємо говорити про те, як це було – бути в субкультурі у нульові роки. Thank you. як часто в таких випадках і трапляється, будь-хто, хто належав до субкультур, міг натрапити на несприйняття від людей навколо. У Марії, на її думку, був відносно легкий досвід.
Родні забавно к этому относились. Старший брат стебал меня очень довгое время на эту тему, вот, но было забавно. Не, на самом деле никогда такого не было, ну, исключая каких-то таких детских потасовок на том же глобусе, когда все собирались и там какие-нибудь условные скинхеды начинали приставать к тебе или нападать на рэперов, но это, ну, как бы никогда не заканчивалось каким-то трэшем на моей памяти. Покричали, поматерились, обозвали как-то друг друга и дальше пиво пьете, все в порядке. Со мной никогда не было никаких там стрелок, никаких драк, никто никогда не пытался, ну, как-то нас обидеть или ущемить.
Но мне кажется, основные все-таки конфликты в тот период — это конфликты с родителями, с мамой, когда тебя не до конца понимают, почему ты одеваешь черное, или там забирают сережки, которые у тебя проколоты ненужное количество раз уши. Но это, наверное, не только связано с этим, это просто твой какой-то на тот момент период изменений, который не всегда легко воспринять родителям. В внешней среде, конечно, могли как-то посмотреть на тебя косо, что-нибудь сказать, крикнуть, но чтобы меня кто-нибудь трогал, прямо булил или что-то такое, нет. Такого не было. Наверное, внегласно я это, ну, как-то ощущала на себе, что кто-то меня как-то не до конца воспринимает так, как мне бы хотелось. Но с другой стороны, наверное, это тебе и льстит, потому что ты и хочешь отличаться, ты иногда и хочешь кого-то побесить своим внешним видом, потому что ты другой, ты не такой, как они.
А у Федера, в свою чергу, був дещо інший досвід.
Було декілька неприємних випадків, коли мене майже не побили якісь скінхеди або ультраси, або якісь просто бидло чуваки, і це було досить неприємно. Один раз, я пам'ятаю, я сідав у маршрутку, і мене мало не вихопили з неї, і тоді мені було дуже страшно, бо там стояло два якихось здорових бугая. Інший раз це було на день народження Гітлера. Я не пам'ятаю, коли був у Гітлера день народження, але пам'ятаю, що це було в той день. Ми йшли з другим проспектом, тоді ще Леніна, зараз проспект Соборний у Запоріжжі, і на місці універмагу Україна, де збиралися молодь половини міста, стосувалися якісь скінхеди компанією, 10 людей, і вони помітили мене і почали за мною йти. І якось так сталося, що ми з другом змогли спочатку сховатися за якимись кіосками, але потрібно було йти далі, і вони почали за нами гнатися і майже не спіймали. І була ще історія, коли ми йшли з компанією друзів, нічого не передвіщало біди, як раптом позаду мене з криками «White Power» хтось почав бити мені по голові, і це було якихось 3 чи 4, а то скінхеда чи гопніка, і почалася якась невеличка драка, яка закінчилася нічим. Ну, ще, може, хтось сміявся, і кому щось треба було доводити, але оці от 3 епізоди – це ключові, які я пам'ятаю найбільше.
І Марина, і Федір, і Марія кажуть, що з субкультур їх вивів час. Нові кола спілкування та інтереси з віком просто витіснили такий спосіб життя.
Вот мне почему-то вспоминается такой момент, когда мне было лет 14, у нас в гостях часто были друзья и подруги моего брата, ребята, ну, которые они старше были на 5 лет, и была девчонка, которая, мне было, наверное, лет 16, а ей 20 с чем-то. Она перестала быть неформалкой внешне, но она тоже слушала музыку, все равно она до сих пор продолжала слушать рок-музыку, тусить с рок-музыкантами, но внешне она не выглядела уже как неформал, не было у нее черных ностей, косой челки и всего, она просто выглядела обычным человеком. И меня это так тогда, типа, поразило, я думаю, почему? Я думаю, со мной такого не случится, я буду всегда выглядеть как неформал. Думаю, почему ты предаешь себя? Но со временем ты вырастаешь, у тебя расширяется кругозор, ты уже начинаешь самоопределяться немножечко в другом, и у тебя формируется какой-то свой стиль уже индивидуальный. Но мне кажется, что все-таки что-то у всех остается. какая-то где-то безбашенность, которая иногда проявляется. Ты уже, конечно, не такой резвый, но вот какой-то такой момент, и мне кажется, что со всеми ребятами, с которыми у нас было вот такое общее неформальное прошлое, во-первых, есть что вспомнить до сих пор, а во-вторых, вот у них всех вот это вот есть немножечко такая дурость, которая сидит внутри.
Это был очень классный период в моей жизни, и я не знаю, поменялось бы что-то или нет, если бы его не было. Но это однозначно было круто, это было весело. На тот момент, наверное, это было очень важной частью, ну вот для подростка, быть причастным к какой-то культуре, какому-то, какой-то компании, какому-то сообществу, потому что очень много такого было. Было в Киеве точно было там и готы, и эмо, и неформалы, и рэперы, и скинхеды, и сексе. То есть вся молодежь практически принадлежала какому-то вот движению. Даже я сейчас вот вспоминаю свой класс. Там из, наверное, 25 человек каких-нибудь 5 были просто такие, просто ребята, все остальные как бы к чему-то, к кому-то себя причисляли. Я думаю, что это на самом деле была очень важная часть формирования нынешней культуры, какие-то вот такие группировки.
Коли я скидаю людям фотографії з того періоду, вони зазвичай сміються, мені теж трохи смішно. Цей період життя я охарактеризував би як досвід, без якого, скоріше за все, мене б не було такого, яким я є. Зараз був би якийсь інший Федя. Зараз з позиції 2020 року воно виглядає трохи смішно, трохи іронічно, але у той період воно так не здавалося. Просто, да, просто я подорослішав, при цьому не можу сказати, що я перестав слухати реп. Я почав слухати його менше, я почав шукати більш якісніший, але я все одно вважаю, що це досить крутий жанр, який вигадало людство.
Якщо ви теж були серед якихось субкультур або переживали подібний досвід, можете розповісти про це в коментарях до епізоду. Не забувайте підписуватися та оцінювати подкаст у ваших додатках. Дякую Марині, Федору та Марії за те, що поділилися своїми історіями. Говорив у мікрофон Олексій Кушнір, а цей подкаст від Радіо Свобода називається «Українські нульові». До наступних випусків. Па!